седмица. Неделни радиомагази. От политике до личного изкуства и става. Седмица.
Poglavlje 27, posvećeno ekologiji, životnoj sredini i njenom očuvanju, još uvijek se retko pominje na našem putu evrointegracija. To ne znači da je zadnja rupa na svirali. Naprotiv, govori o njegovoj kompleksnosti, značaju i ceni. I uz najbolju volju za ekološku platformu, harmonizovanje propisa, pripremu projekata i konačno čišćenje Srbije, potrebno je bar 20 godina i skoro 15 milijardi evra. Ovaj nepojmljivi novac ujedno govori koliko je do sada nemara prosuto po našim vodama, bačeno na naše zemljište i pušteno u vazduh. Teško će ići i sa propisima, sa strategijom i poglavljima. Još teže sa investicijama i finansijama, ali najteže će biti sa promenom svesti, oličenom u smeću izbačenom kroz prozor, bocama šutnutim u reku, burićima punim otrova zakopanim u oranice. Sve ovo je u fokusu poglavlja 27 Ministarstva ekologije, ali i ove sedmice. Za današnju emisiju o tome govori ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, it looked like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Gospodine ministre, stvari se ubrzavaju na putu poglavlja 27, kako je najavljeno, Do kraja godine trebalo bi da bude usvojena platforma vlade kojom se definiše pregovaračka pozicija Srbije. Šta to praktično znači?
To praktično znači da Srbija uspešno putuje. Dakle, mi smo već dugo, rekao bih 30 godina putujemo u jednom važnom i najvažnijem pravcu, to je da naša životna sredina postane mnogo bolja nego što jeste. Mi koji se time bavimo, a ima nas dosta, moram reći, znamo u kakvom je stanju manje više naša životna sredina i znamo koliko je to važno za naš kvalitet života. Ali isto tako moram da kažem, kad već pričam uopšteno za početak, da je mera civilizovanosti jednog društva zapravo odnos prema zaštiti životne sredine. Ja mnogo volim našu zemlju i ne mogu da prihvatim činjenicu da se mi necivilizovano desetinama godina odnosimo prema životnoj sredini. I rekao bih da mi je sad pružena nevjerovatno lepa prilika da to pokušam zajedno sa svima nama da menjam. Kroz ovo što evo i sada radimo. Pričamo u javnosti, puštamo u etar, čini mi se, dobre i pozitivne misli onoga što bi trebalo da budemo sami, jer smo zapravo i sami krivi za to što nam je stanje ovako. I sad, verujući da to jeste tako, ništa pametnije nismo mogli da činimo svih ovih godina da bismo dizali standarde u zaštiti životne sredine i da bi se to i desilo, osim onih praktičnih mera i koraka koje moramo svi da preduzimamo, uključujući ministarstvo, naravno, jeste ta neka izrada takozvane pregovaračke pozicije, odnosno nacrta pa predloga pregovaračke pozicije, kojom vi sebi omogućavate da razgovarate sutra sa nekim ko je daleko, daleko iznad nas u svemu tome, ako hoće zapravo da nam pomogne. To jeste ide i poenta čitave priče i mi smo, evo, naslonivši se na naše prethodnike, kada smo došli na čelo ministarstva i urađen jedan prilično veliki deo posla pre nego što smo mi došli, mi smo ubrzali taj proces, dopunili smo tim ljudi koji to radi i na moje zadovoljstvo uz učešće gotovo svih relevantnih pojedinaca institucija u našem društvu, jer su to ogromna velika tela, jer nema ništa kompleksnije od zapravo bavljenja životnom sredinom, jer je svaka tema zapravo deo životne sredine. Došli smo do toga da smo uradili prvi nacrt, pa drugi nacrt uz veliku pomoć i saradnju sa direktoratom za životnu sredinu Evropske komisije. Imali divne sastanke najprije sa komesarom, a zatim i sa drugim članovima tog komesarijata. I zaista smo imali jednu divnu harmoničnu atmosferu u svemu tome. I kažem, uz njihovu pomoć mi smo uradili prvi i drugi nacrt koji su, što se mene tiče, sad mogu javno da govorim o tome, odlični. To dokazuje da mi znamo što radimo i da smo evo sada dobili sugestije koje su na ovaj drugi nacrt i sad samo, naravno, čekamo da nam i zvanično potvrde ono što već znamo nezvanično, to je da to veoma dobro urađeno i da sada nakon i zvanične potvrde koje očekujemo, mi ćemo biti u prilici da tu pregovaračku poziciju usvojimo, nadam se, do kraja godine i onda ćemo biti spremni da otvorimo poglavlje.
Te dopune, sugestije, su li krupne u odnosu na ono što ste vi uradili?
Ne, nisu. Ja sam srećan čovjek. Naši divni ljudi koji su tako kompetentni i vrlo su teško radili na ome, moram da kažem, su najpre godinu dana ranije nego što sam ja mislio završili taj posao koji je izuzetno komplikovan i težak. I ja to nisam govorio javnosti iz sasvim racionalnih razloga. I jedini sam ja imao u vidu koliko bi to moralo da traje i koliko bi moglo da kraće eventualno traje, ali bez da sad preterano pritiskate ljude, jer nije presudno bilo da li ćete to poglavlje otvoriti godinu dana ranije ili godinu dana kasnije. Važno je taj posao uraditi kako treba i da kada to uradite, pregovarate na način koji je ispravan za zemlju i ostvarite sve ono što želite, naročito prelazne periode, i to znači da ispregovarate tako da sutra ne plaćate penale zbog toga što ne možete da izvedete nešto na što ste se obavezali. Dakle, mi smo tako radili ovaj posao i sugestije koje smo dobili su u stvari kozmetičke. I mi ćemo sve to lepo što su oni nama sugerisali primeniti, ali budući da je reč o kozmetici, mislim da nema nikakve dileme da su oni jako zadovoljni načinom na koji smo mi radili.
A da li to znači da taj dopunski materijal u Brisel bi trebalo da bude poslat do kraja juna kao što je i planirano?
Tako bi trebalo da bude i tu više ni nedelje ni meseci sada nisu toliko važni. Najvažnije da smo mi uradili zaista jedan veliki posao, da smo se saglasili, dakle da su obe strane i koja Evropska komisija mi saglasili, odnosno komesarijat saglasili oko toga da je to i da je sad samo pitanje tehnike.
Zatim bi platforma trebalo da se nađe u vladi u septembru, a zatim da bude i usvojena, kao što smo rekli, do kraja godine. Šta zatim sledi na putu otvaranja tog poglavlja 27?
Pa onda smo na terenu politike, pošto ovo sa politikom što sam dosad govorio veze nema. Dakle, onda će političari u Briselu odlučivati o tome kada ćemo u stvari otvoriti poglavlje, jer ćemo mi smo već sad u stvari spremni da otvorimo poglavlje, suštinski, jer znamo, imamo sve elemente koji su potrebni za to, a od njihove političke odluke će zavisiti od toga, zavisiti zapravo kada ćemo otvoriti poglavlje. Mi smo spremni, od nas više ništa ne zavisi i zavisi i od političke volje. Imamo primere u okruženju, u najneposrednijem okruženju, da su pojedine zemlje otvarale ne samo ovo, nego i druga poglavlja preko noći, a da potpuno nisu bile spremne za to. E, zato sad plaćaju penale, zato što je nečiji politički cilj bio da ih uvede čim pre, gotovo bezglavo, u Evropsku uniju, i sada se to svima sveti. A s druge strane imate obrnuto primere gde su neke zemlje bile spremne mnogo ranije nego što je to počelo da se dešava, da to, eto, se otezalo negde, čini mi se, ponekad i u nedogled, i opet iz političkih razloga. Tu smo na terenu politike i tu nema nervoze. Ne treba da budemo nervozni, treba se pripremamo. Čak i taj period od usvajanja naše pregovaračke pozicije mi ćemo iskoristiti da se već pripremamo, kao što sad radimo, za pregovore i pregovaranje, i već unapred smišljamo kako će izgledati naši timovi i ko će koji tačno tim voditi, jer moramo sad da specijalizujemo ljude koji će pregovarati o posebnim dosipovima i tako dalje, da vas ne gnjavim detaljima, i o posebnim oblastima kojih ima puno. I da podsjetim samo da poglavlje 27 ne obuhvata samo zašto životna sredina, već obuhvata i šume i vode.
Samo još jedan korak unazad da napravimo, zbog toga što je prošli mesec u martu, vi ste bili u Nairobiju i tamo ste izabrani za potpredsednika UNEA, i u tom širem kontekstu, šta to konkretno znači, ne samo za vas, nego u stvari i za Srbiju?
Ogromno priznanje. Dakle, ja to uopšte ne gledam kroz prizmu ličnog. Ja naravno imam potpuno svest šta sam ja u svemu tome i koliko je moja lična angažovanost u svemu tome ove dve godine, a možda i više od toga, doprinila tome da mi budemo vidljivi. Tu zavisimo pomalo od karaktera ljudi koji nam se pojavljuju u inostranstvu ili bilo gde drugde, kao zvaničnici. I nije svejedno da li ste prepuni energije ili niste, i sve to oni nekde primećuju, bez potrebe da sad sam sebe kvalifikujem, jer sam sebe ne mogu kvalifikovati, ali imamo rezultat. A rezultat je da su nas primetili unazad dve godine, da nas budno prate Evropska komisija i Ujedinjene nacije i mnoge druge organizacije, što je moje veliko zadovoljstvo. Ja lično sam povezan sa mnogim organizacijama po svetu, nevladinim, naročito koje se bave životnom sredinom, jer ovaj spoj je redak i važan. U ekologiji teško da možete bez civilnog sektora da imate ozbiljne napretke. I drugo, što većina nas koji se bavimo inače životnom sredinom zapravo dolazi iz civilnog sektora. Tako da se odlično razumemo. E, oni su sve to primetili. Mi smo tamo vrlo žustro nastupali u mnogim situacijama. Imali smo svakakve ideje koje smo potpuno pretenciozno predstavljali, i eto sada, ničim izazvano, mi smo predstavnik ovog dela Evrope u skupštini, odnosno u NEI, u tom bordu sada. Ja sam kao potpredsednik član tog borda. Ima nas, mislim, 6-7 potpredsednika, ali to je ogromno priznanje Srbiji da za sve ono što smo radili, naročito ove poslednje dve godine, to se mora reći. Tu nema potrebe ni za kakvom lažnom skromnosti. Mi možemo da verujemo da nemamo dovoljno novca za različite stvari, ali nikako ne možemo verovati da ne znamo šta treba raditi i da nismo dovoljno inteligentni da to ne možemo da primenimo. Možemo, i tekako. Pogledajte naše divne naučnike, institute, fakultete, univerzitete i ljude koji se ovim poslom bave desetinama godina. Sve ćemo mi to sad lepo da povežemo. Dobili smo priznanje međunarodno, bit ćemo dve godine praktično svetskoj vladi koja se bavi pitanjima zaštite životne sredine. Mogu samo da budem srećan.
Da se vratimo tim gorućim problemima koji su u vašem resoru. Kako trenutno stvari stoje prema mišljenju Brisela, više bi napora trebalo uložiti u sektorima kontrole vode, industrijskog zagađenja, klimatskih promjena, upravljanja otpadom. Kad se ovako nabroje tre stvari, postavlja se pitanje odakle pre početi. Kakva je vaša ideja?
Prvo, ljudi su sve u pravu. Dakle, oni vrlo dobro vide situaciju. Spolja se nekad neke stvari vide bolje nego iznutra. I ukoliko čovjek hoće da bude mudar, morate vrlo pažljivo da osluškujete šta ljudi oko vas govore, od neposrednog okruženja do komšiluka. I da na kraju sami procenite je li to tačno ili nije tačno. Tačno je. I u moru tih problema koje imamo, ne postoji oblast životne sredine u kojoj mi nemamo problem, ali to nije deprimirajuće, to je samo motivišuće. Najvažniji prvi prioritet jeste pitanje prerade otpadnih voda. Sad mogli bismo čitavu emisiju da potrošimo da bismo objasnili zašto je to tako.
Sad ugrubo,
razume se, nego namerno kažem da je to ogromna, najveća tema. Voda je najveća tema planetarno gledano i kada to lepo procenite, a iskusnite i imate ljude oko sebe koji su još bolji u tome nego što sam ja, onda je jasno kao dan da morate se pozabaviti preradom otpadnih voda, budući da Srbija prerađuje manje od 10% otpadnih voda, pri čemu smo mi evo sad izradili jednu malo izmenjenu koncepciju prerade otpadnih voda, gde smo se odlučili da izgradimo u Srbiji oko 350 sistema za preradu otpadnih voda, zato što smo se odlučili da idemo na više manjih sistema. To je racionalno iz 100 razloga. Opet, o kojima sad ne moram da pričam, lakše je to napraviti, lakše izinvestirati, lakše održavati i tako dalje. Taj posao će nas koštati blizu 5 milijardi evra i jeste prioritet, ali tu kad pričamo o tome, pričamo o 350 sistema za preradu otpadnih voda koji su komunalni. Pričamo o opštinama i onome što opštine moraju da urade na svojim teritorijama. A gde su tu sistemi za preradu otpadnih voda koji izlaze iz industrije? Dakle, bit će toga ohoho, što naš narod kaže. Dakle, mi ćemo pokrenuti lanac kao država, daćemo impuls, ali ćemo, Boga, mi da stežemo kaiš u smislu da stežemo disciplinu kad je to u pitanju. Prema tome, privreda i svi ostali koji zagađuju životnu sredinu na ovaj način će imati dovoljno meseci da se prilagođavaju svemu tome, ali će to morati stvarno da rade. Mi ćemo vrlo žustro onda to i kontrolisati, ali ćemo im pomoći svima. Zato svima govorim sad na vreme. Brzo se premeštajte u drugi mod važnosti životne sredine, odmah krenite da menjate tehnologije, odmah krenite da polako investirate u preradu otpadnih voda, da vas ne bismo sačekali za ćoška kada potpišemo sporazume sa Evropskom unijom o prelaznim periodima, što je taj kraj, i kada prođu ti prelazni periodi da se ne ispostavi da nismo uradili što smo želeli, pa će onda država morati da disciplinuje svoje žitelje, bez obzira koji su.
A baš sam htela pitam
koji su. A Evropska unija nas.
Kada govorite o disciplini, jer mislite više na lokalnu samoupravu, na nekog velikog zagađivača, na građani, na NN?
Na sve mislim. Evo, da pojednostavimo i da malo to omekšamo. Pa, najpre, ko zagađuje životnu sredinu? Pa građani. Bez obzira da li radimo u državnoj upravi, privatnoj firmi, državnoj firmi, bilo kom entitetu. Dakle, svako od nas svojim postojanjem zagađuje životnu sredinu i to je činjenica koja je nesporna i aksiom, to se ne dokazuje. E, samo je pitanje koliko ko od nas zagađuje. Pošto je to tako, svi smo mi deca naše majke Srbije, što će reći da svako od nas ima svoj doprinos u zagađivanju, ali mora da da svoj doprinos i u zaštiti životne sredine. Tako da kad to kažem, da se disciplinujemo, moramo svi, od mene lično, kao građanin i od moje dece, do svakog, pa i najvećeg prirodnog giganta koji, recimo, radi ogroman posao, a, na primjer, ne prerađuje otpadne vode. To teško da će da bude.
Taj problem regulisanja zaštite voda komplikuje i koncept mini hidroelektrana. Ideja je naišla na veliki otpor ekoloških aktivista, lokalnih sredina. Šta vi o tome mislite?
Pa i o tome govorim. Ja sam o tome mislio pre mnogo godina. A sada sam zreo čovjek sa potpuno izgrađenim stavovima o mnogim pitanjima koja se tiču životne sredine, tako i ovde. Kako se pojavila tema mini hidrocentrala u javnosti one godine 2017. u leto kada smo izabrani, ja sam odmah imao stav koji već postoji. To je da su mini hidrocentrale pre svega derivacionog tipa, dakle C, potpuno devastirajuće za životnu sredinu gde god da ih postavite. I ja tu uopšte nemam nikakvu dilemu. I ne interesujem uopšte ko stoji tu ili za toga, ko ima tu svakakav svoj biznis i to je sasvim u redu. Dakle, to biznis ne mora da znači da vi nužno zagađujete životnu sredinu. Neki kompromisi se inače prave između privrede i životne sredine. Ali ovo, način na koji je najveći broj, a ne svi, ali najveći broj investitora u Srbiji napravio te takozvane derivacione mini hidrocentrale je horor. I ja uopšte nemam nameru da to tako ostane i bude. Dakle, to je loše. To teško da može da zaživi na taj način. Prema tome, mi moramo da se privedemo na meni. A to je da kao zemlja koja ima najmanje autohtonih nadzemnih površinskih voda u regionu. Dakle, imamo najmanje autohtonih površinskih voda u regionu. Pretpostavljam da toga niko nije svestan ili malo ljudi je svesno u Srbiji da mi zapravo nemamo dovoljno tih površinskih voda. A voda je već sada, a kamoli u budućnosti, najvažniji resurs. Mi tu vodu moramo da sačuvamo i upravo zbog toga moramo da vodimo računa šta radimo sa tim mini hidrocentralama. Ta priča o obnovljivim izvorima energije i mini hidrocentralama je neprihvatljiva. Jer ta šteta koju oni prave, a toliko malo 2% recimo obnovljive energije koje dobijemo od njih je nesrazmerno. Šteta ogromna, a doprinos mali. Morat ćemo to da menjamo, to je sigurno. Ja nikako nemam nameru da menjamo stav o tome. Naravno da smo među vremenom razgovarali sa udruženjem investitora koji posjeduju i tako dalje. Mislim da će se naći zajednički jezik, ne zbog toga što sad mi tražimo i težimo nekom kompromisu po svaku cenu, nego prvo sve one moraju da se urade kako su projekti to nalagali. A drugo, nisam za to da se izgrađuju za zaštićenim dobrima. Treće, može se to raditi van zaštićenih dobara, ali po pravilima koje važu u svetu. Vodi račun o tome šta i kako radi.
Ministre, sad je aktualan problem za ovine. Pretpostavljate da sam vas zato ovo i pitala, koji takođe tiče se istog pitanja i provocira još jedno podpitanje kontrole i gazdovanja vodenim resursima.
Pa nema važnijeg resursa nego što je voda, evo ponavljam to. I Srbiji treba vreme da bi greškama koje čini mogla da izvuče pouke na jednoj strani, na drugoj strani da vidite kako su to rešavale zemlje koje su razvijene. Mi moramo se vratiti unazad kada su u pitanju recimo Nemačka ili skandinavske zemlje, da se vratimo do 20-30 godina unazad da bismo videli kako su oni rešavali problem koji mi sada imamo, jer mi toliko zaostajemo za njima. I to nije komplikovano, stvarno. Dakle, ne treba tu nikakva velika mudrost. Vi pogledajte šta su oni radili, oni inače odustaju, na primjer, od različitih vrsta mini hidrocentrala, ali vidite kako gazduju tim svim stvarima. I sve se to, nekako ideološki govoreći, izmeštalo iz privrednog moda, opet, u ekološki. Dakle, mi mislimo da vodom, šumama i tako dalje treba da gazduje Ministarstvo životne sredine, ne zbog toga da bih ja bio ministar koji ima toliko puno nadležnosti, naprotiv, već da bismo državnu upravu sveli na onu meru ciljeva koje zapravo hoćemo da postignemo. Voda više ne može da se posmatra prevashodno kao privredni resurs, nego mora prevashodno da počne se posmatra kao ekološki resurs koji je pitanje života samog po sebi. I mora da dođe kraj tom uništavanju svih naših reka, obala, korita reka, svega i svačega. Prosto zato što nećemo imati više vode ili nećemo imati odakle da se snabdevamo vodom i ne moram to više ni da objašnjam. Dakle, moraju ekolozi da počnu više da se bave time, a država će bez obzira kom to resoru bude morati na ovom putu koji sad pričam, podizanja standarda u ekologiji koji su evropski, da dođe do rešenja koja su prihvatljiva. Neće biti moguće za 2, 3, 5 ili 10 godina da se ovako dešavaju stvari, da ovako ne primenjujete nove alate koji postoje u svetu, zato što vam ovi u komšiluku neće dati.
Evo još i sledeće pitanje u suštini vas stavlja na granici između života s jedne strane i novca s druge strane. Industrijsko zagađenje je ogromno u pojedinim oblastima, zagađivači su ujedno i najveći proizvođači, što celu stvar komplikuje. Recimo, postoji li ideja za rešenje termoelektrana koje svoje štetne sastojke šalju i u vazduh, i u vode, i u tlo? Na čijoj ste tu strani, industrijskoj ili
nikako
zdravoj ekološkoj?
Nikako na industrijskoj, pa mi smo arhineprijatelji. Mi smo arhineprijatelji, ili bolje elegantnije reći suparnici. Od kad sam se rodio, ja spadam i pripadam onoj grani, da, to je dobar izraz, grani, onoj grani čovečanstva koja je pozitivna i zelena i koja ne toleriše po svaku cenu nebrigu o životnoj sredini, čak i kada morate da imate prirodne organizacije.
Izvinite, poprostite što vas prekidam, ali budući da je to više decenijska borba, i moram da postavim pod pitanje, osjećate li se kao večiti gubitnik u toj borbi sa krupnim kapitalom? I...
Ne, osjećam se, prvo, najprije ja sam ideološki, gledano, ideološki, protivnik. Dakle, levičari su po definiciji protivnici velikog kapitala. I mi smo doduše evoluirali zadnjih 20-30 godina, ali kako ko? Dakle, mi smo na suprotnim stranama. Ta nepravda koju je veliki kapital zadnjih 20-30 recimo godina u svetu, liberalni kapitalizam, on je upropastio civilizaciju. Ne pričam samo ekološki, jer ove posljedice koje imamo su posljedice kapitalizma i profita kao vrhunski uzrok svih naših nezgodacija planetarno u životnoj sredini jeste Mr. Profit. On je krivac za sve. I gramzivost onih koji su njegovi vlasnici ili potencijalni vlasnici. Dakle, nema dileme gde sam ja i na kojoj sam strani. Dakle, ali ako se vratimo na industrijsko zagađenje, dakle, pa ja sam, evo, rođen sam u Kladovu, dakle, rastao sam praktično sa, na primjer, hidroelektranom Đerdap. I od početka ih pitate, u redu je sve to da imamo puno struje i to je stvarno mnogo važno i životno je važno. Ali gde nam je riblja staza? Naprimjer. Koliko to traje? 40 godina? Više? Pa kad će? Pa koliko vremena treba da takav gigant i takvi giganti smognu ne snage, jer snage ne nedostaje, novca ne nedostaje, pa šta nedostaje? Pa odgovornosti i spremnosti da svoju životu sredinu doterate tamo gde treba da bude, to znači nedostaje svest. Nikog ja ne krivim. Naša misija ekologa je da trčimo ispred rude i da se ne osjećam, uopšte se ne osjećam kao gubitnik, jer sve dolazi na naše. Ja se osjećam samo sve vreme kao Don Kihot. Ali neću da već to budem Don Kihot sigurno i te male pobede koje se dešavaju među vremenu su pobede za sve nas, uključujući i za te koji zagađuju njihove porodice. Tako i termoelektrane. Mi, Srbija je osuđena na ugalj, za sada, ali moram da kažem da i pored toga što smo mi stalno u nekom koškanju i prinuđivanju ko će tu šta da radi, Elektroprivreda je unazad jedno 5-6 godina, možda malo i više, uložila na stotine miliona evra u zaštitu životne sredine. Dakle, pored toga što je najveći zagađivač, oni su zapravo istovremeno i najviše par uložili u to. E, to je istina. Ja moram da budem izbalansiran u tom. Ali, sad sledi ona čuvena rečenica, to nije dovoljno. Dakle, morat će dalje da investiraju i šta je perspektiva? Perspektiva je sledeća. Pojavile su se u svetu nove tehnologije koje iz uglja prave gas i one su za sada skupe, ali će za nekog godina postati prilično jeftinije. I ukoliko se ne budemo odricali uglja, recimo neke evropske zemlje žele potpuno da zabrane korišćenje uglja, mi ćemo videti kako da se krećemo u tom nekom klancu naših mogućnosti i potreba, bez da smo mi mnogo ostrašćeni, ali sa velikom potrebom da ako treba i kupimo skupe tehnologije, kao što je sad recimo Elektroprivreda odlučila da kupi i da ugradi zajedno sa Japancima upravo recimo Obrenovcu, to će koštati 130, 40, 50 miliona evra da se ugrade još dodatni filteri koji bi zaštitili naš vazduh i tako dalje, makar to. Ako ne to, onda se ja radujem ipak više ovim novim takozvanim TRIG tehnologijama, koje, dakle, iz uglja prave gas, koji je višestruko bolji i višestruko manje zagađuje životnu sredinu i, dakle, postoje rešenja. Nemam dilema da tehnologija i vreme koje je pred nama 21. i 22. vek će doneti mnogo neverovatno dobrih tehnologija.
A kakav vam je skor u Banatu, problem Petrohemije, Azotare, rafinerije, zagađuje ceo region, pa i Beograd?
Pa dugoročno. Na tome se radi već unazad, bar jedno 20 godina, možda i više. I primećuju se pomaci. Kad pitate Pančevce, oni nisu zadovoljni, ali kažu da se mnogo toga nabolje promenilo i mi se bavimo tim. Dakle, mi sad znamo šta će se dešavati, šta su nam obaveze, recimo u pogledu različitih vrsta otpada koje imamo tamo, u pogledu potrebe da se izvrši remedijacija tog zemljišta tamo, u čitavim tim industrijskim zonama koje ste spomenuli, to ogromno košta, ali će to država sve morati da radi, jer tu teško da ćete naći partnere za to, ali ono što možete to je da menjate tehnologije i one se sad menjaju i evo i NIS sad to radi upravo u Pančevu, sada je prilika da će kupiti i neko od tih tamo velikih fabrika koji su ogromni zagađivači i već sada planiraju čiste tehnologije kada je to u pitanju. Moram da kažem, nekako mi je lakše sa inostranim kompanijama, jer one bez obzira da li dođu sa istoka ili sa zapada, u svoje poslovne politike imaju ugrađenu zaštitu životne sredine. Mi to tek treba da dostignemo.
Srbija proizvede oko 200.000 tona otpada godišnje.
Opasnog.
Pa preradi se jedva oko 5%.
Vaše pitanje se odnosi na opasni otpad, jer mi čvrsto komunalnog otpada na godišnjem nivou proizvodimo na milione tona. Kad je reč o opasnom otpadu, to je zaista problem. Zato što da li je to godišnje između 100 i 250, recimo, koliko su moje procene, od godine do godine. Zavisi kako vam privreda radi i šta radi, pa od toga zavisi kakav je nus proizvod te njihove aktivnosti. Dakle, to je između 100 i 250 hiljada tona godišnje. Mi možda samo tih 5% obradimo u Srbiji, jer nemamo kapacitete za to, a sve ostalo bi moralo da se izveze. Evropska unija će sledeće ili one tamo godine zabraniti potpuno trgovinu i izvoz opasnog otpada. To znači da mi moramo da izgradimo postrojenja za preradu opasnog otpada kod nas i na putu smo da to uradimo, vidjet ćemo kako ćemo biti uspešni u tome, ali gore od svega toga je što smo mi već na početku mandata napravili matematike koliko generišemo opasnog otpada godišnje, koliko ga preradimo u zemlji i koliko ga izvezemo. Kad to sve saberete, odnosno oduzmete od onog početnog, vi shvatite da vam fali lavovski deo. I onda se pitate gde je to. Dakle, ako nije u inostranstvu i nije prerađeno kod nas, pa gde je? Pa u zemlji. Neko je to nelegalno zakopao i pošto je to za mene bilo poznato još desetinama godina ranije, samo sam se sad pozabavio time konkretno i jer sam dobio priliku da se time pozabavim konkretno, to je kriminal najgore vrste. Kriminal prema životnoj sredini je najgore vrste jer on utiče na hiljade ljudi koji umiru zbog toga. Tu popuštanja nije bilo niti će biti. I zajedno sa bezbednostnom agencijom, tužilaštvom i sudovima, mi smo ozbiljno ušli u sve to i evo sad već prošli su meseci, imamo pravosnažne presude, suđenja i procedure nisu trajale godinama, kao što se to u Srbiji najčešće dešava, nego smo za 6 do 9 meseci, koliko god je to trajalo, otpočeli, istrali stvar do kraja, do pravosnažnih presuda, gde je prvo optuženi tamo dobio 4,5 godine zatvora za nelegalno ponašanje sa opasnim otpadom. I to ćemo da nastavimo, ali daleko važnije toga da idemo ka tome da izgradimo sopstvena postrojenja.
Na klimatske promene, koje su takođe važan segment i ekologije, ali i ovog poglavlja 27 oko koga se sve vreme vrtimo, utiče mnogo elemenata. Da li se i dalje radi na pošumljavanju ili nekad se iz perspektive velikog grada čini možda čak i naprotiv, na primjer na društvenim mrežama iskaču slike posečenog drveta, gradski parkovi postaju betonske površine. Kako vi na to gledate, reagujete, jel primećujete?
Pa ne mogu ja da ne reagujem lično. Dakle, ja sam vrlo ličan u tome. To za mene je lična stvar i ovaj posao ne možete da radite ukoliko ne verujete ovaj. Uopšte nije bitno, ste ministar životne sredine ili ste zaljubljenik u život sam po sebi. Moja struka podrazumeva pošumljavanje i lepotu u onom pejzažnom smislu. Poraveći na čelu Sekretarijata za životnu sredinu u Beogradu, mi smo usvojili strategiju pošumljavanja u Skupštini bez jednog glasa protiv. To je važno. Jer politički to znači da smo oko nečega uspeli da postignemo konsenzus. A oko čega bismo postigli, ako ne oko ekologije? Vrlo sam srećan zbog toga i posadili negde preko 700 hektara novih šuma. Ministarstvo se do mog dolaska na njegovo čelo nije time bavilo. To je greška. Ali istovremeno Srbija šume i mnogi drugi entiteti u Srbiji se pošumljavanjem bave, ali ja znam da je to nedovoljno. Klimatske promene su u direktnoj korelaciji sa sečenjem šuma, ili bar su u direktnoj korelaciji posljedice koje hoćemo da negde ublažimo sa pošumljavanjem. Dakle, moramo pošumljavati i od prošle godine raspisujemo konkurs koji će biti i ove godine raspisan. Dodelit ćemo oko 40 miliona dinara i više svake godine svim onim opštinama koje žele da uđu u taj posao, a vidjet ćete da će sve hteti da uđu. To samo treba da ih naviknemo na to. I to će biti sad jedan proces u jednom 3-4 godine da mi njih naviknemo da se to radi, da će dobiti novac za te namene, a danas, 2 godine posle početka našeg rada kao samostalnog ministarstva, je više nego jasno da ljudi, poput ovog snimka koji spominjate na mrežama, jer se sve isto dešavalo i ranije. I iste snimke sam ja imao ranije na mrežama pre nego što smo mi podigli mnjenje zajedno sa vama iz medija, jer tu je ta osovina ključna koja podiže nivo svesti o svemu tome. Ali za razliku od prethodnih godina, prošle godine je mreža reagovala. Građani su reagovali i rekli su da to ne sme da se radi. Dakle, ja sam to saznao od građana na mreži, a nisam ovog puta bio ja taj koji. I ja sam presrećan zato što je to tako i odmah smo reagovali zajedno sa policijom i tužilaštvom. Isto tako po unutrašnjosti po Srbiji, gde ljudi hoće da sade, hoće da pošumljavaju i traže da se čuvaju parkovi, da se ne betonira onoliko i gotova je priča sa uništavanjem po gradovima. Vidjet ćete tu priču smo mi ostavili za nas. Biće sve bolje i biće sve lakše raditi sve ovo, jer će i oni koji rukovode našim životima, bez obzira na kojim mestima se nalaze. Sada su već došli neki novi mlađi ljudi od mene koji to mnogo bolje razumiju nego oni pre mene. I lakše, mnogo lakše nego ranije. To ne znači da je lako, ali lakše. Ali i fore jeste u tome da mi građane zapravo stimulišemo da oni budu nosioci čitave te priče kao što jesu, civilno društvo, i imate ogromne pritiske svuda po Srbiji na sve ekološke teme. I ja se tome radujem. I oni imaju našu podršku.
Posebno je pitanje o siromašeni uranijum. Šta je vaš deo posla vašeg ministarstva?
Pa naš deo posla je najvažniji, bez obzira što se drugi kite važnošću. Ali kada formirate jednu komisiju od najeminentnijih stručnjaka koje imamo, sa željom da i ostale koji su veoma eminentni uvučete i pružite im priliku da uđu u sve to, a ljudi se i sami javljaju da bi ušli, i kada preskučite sve administrativne teškoće, prepreke, sporosti administracije, nedoslednosti, gluposti i opstrukcije iz banalnih razloga koji su ponekad neshvatljivi, onda dođete do onog što jeste zapravo suština. To je da ova komisija koju je formiralo Ministarstvo životne sredine, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo nauke i Ministarstvo odbrane, će početi da radi. On, to su ljudi koji su sami predložili, oni već imaju svojim glavama tačno put kojim ćemo ići. Mi smo to i formalno uspostavili, formalno će to i krenuti da radi za nekoliko dana kada oni dobiju i svoje kancelarije, jer nema, kako da kažem, to zvuči banalno, moraju da imaju ljudi prostor gde će da sednu, naravno, i da se dogovaraju.
Kupa,
tako je, a cela Srbija sa svojim naučnim laboratorijama, odnosno laboratorijama samim po sebi, će zapravo biti nacionalna laboratorija.
Kako vi rezultat očekujete od te komisije?
Posledica ima sigurno. Dakle, moje obrazovanje omogućava da govorim i o fizici. Ne tako kao naučnici, ali imam razumevanje i to i tekako razumevanje za to, odnosno hoću da kažem da posledice gađanja projektilima sa osiromašenim uranijom su nesumnjive. Samo je pitanje gde su i kolike su i na koga su. To će utvrditi naša komisija, mi ne žurimo sa tim. Temeljno će se obaviti posao po svim međunarodno prihvatljivim metodama da bi nam rezultati bili međunarodno prihvatljivi, a onda ćemo izvući zaključke i onda će lekari da kažu i naučnici kako mi zapravo, ako ima posledica, kako da štitimo svoje sugrađane. Ali bih tu dodao, ako dozvolite, samo još jednu stvar, da komisija se neće zapravo baviti samo posledicama bombardovanja osiromašenim uranijom, već i svim drugim udesima koji su se dogodili, naročito bombardovanjem različitih petrohemijskih kompleksa, trafostanice i tako dalje. Štete od bombardovanja petrohemijskih kapaciteta su epske, tvrdim. I siguran sam da će to istraživanje dokazati i da vidimo šta će zapravo biti veća posledica. Da li će osiromašeni uranijum imati po proceni, dakle, i utvrđivanju stanja veće posledice ili ovo drugo? Ne znam. Ali znam da naučni pristup kaže, hajde da vidimo. Te to i kritika na one koji kažu, zašto mi to radimo? A moje pitanje je, zašto da ne radimo? Šta je sporno? Da utvrdimo nanovo neke činjenice da nije bilo posledica, to je u redu, onda ćemo relaksirati mnjenje. Ili ćemo utvrditi da ima posledica i to je u redu.
Da bismo znali. Se ne radi se samo zbog javnog mnjenja.
Ne, naprotiv, upravo zbog ovo što sam sad teo da kažem. Upravo radimo zbog toga da bismo građane zaštitili od daljih posledica, jer do ovog trenutka država nije napravila baš tačnu dijagnozu šta se desilo. Kad napravimo dijagnozu, značimo i koje mere preduzimamo i naš genetski materijal da sačuvamo ako je ugrožen.
Sedmica, gost je ministar Goran Trivan. Ministre, brojala sam otprilike koliko smo puta, to jest vi, pomenuli reč ekološka svest. A opet mi se čini da se ona u Srbiji nedovoljno vidi ili se zapostavlja. Kako se ona postiže i kako se stvara odgovornost za životnu sredinu?
Pa ne znam šta ću staviti na prvo mesto. Da li ću staviti obrazovanje ili ću staviti vaspitanje? Obrazovanje se tiče države i škola, delimično porodice, a vaspitanje se svakako stavlja kao ulog porodični. I dok porodica ne bude dovoljno obrazovana da svoju decu vaspitava ekološki ispravno, nema ništa toga. Ali kao neko ko se čitavog života bavi životnom sredinom, značajna je pozitivna razlika između vremena u kome vi ja sada razgovaramo i vremena od pre recimo 10 godina, 20 ili 30. Mnogo smo napredovali, zaista. I kad uporedite sa zemljama koje su daleko otišle, posebno u Zapadnoj Evropi, jer Zapadna Evropa nameće ispravne i dobre standarde u životnoj sredini, onda shvatite da smo i mi tamo gde su oni bili pre određenog broja godina, da idemo tačno tim putem kako su oni išli. Ja sam vrlo zadovoljan. Naravno, nikad zadovoljan zato što znam da to može i mnogo brže i mnogo više, ali danas u Beogradu praktično nemate vrtić u kome se sa decom ne radi i ne priča o životnoj sredini. Danas nemate deteta koje ne zna i ne kaže roditeljima nemoj tata ili mama to da baca šturje, moje mesto da se razdvoji tamo, tamo i tamo. Napredovali smo zaista. U osnovi, pitanje životne sredine jeste pitanje svesti, ali to je pitanje i kulture. Jer je sve pitanje kulture. I zato insistiram na tome da i obrazovanje kao deo kulture bude još prisutnije. Ministarstvo prosvete je potpuno otvoreno za sve naše inicijative u tom pogledu, ali mi ćemo se tim pozabaviti tek u godini koja dolazi najranije, zbog toga što želimo da imamo sasvim jasan koncept i konkretan kako da uđemo i u formalno obrazovanje, a da bi to bilo smisleno i pitko za te mlade ljude koji su stvari glavna naša ciljna grupa, jer ako njih uspemo da obrazujemo i vaspitamo kako treba, za 10 godina vi više nemate nikakav problem.
Predposlednje pitanje je donekle političko, a ima i veze sa ovim što čemu ste vi pričali o vašim ideološkim ličnim ubeđenjima. Prvo, pošto ste neprekidno s one strane kapitala, kako vas u vladi doživljavaju, imate li vi partnera, na primjer, u ministarstvu financija, u ministarstvu privrede?
Neke stvari se menjaju tu. To su opet ljudi koji su mlađi od mene, najčešće. I koji najčešće, čak i oni stariji, mislim da dobro razumeju važnost. Ali od razumevanja važnosti do konkretnih koraka koje moraju da sprovode, još nismo stigli. Budući da ja mojim kolegama kažem da oni svi moraju da postanu ministri životne sredine, jer samo tada ćemo mi imati zemlju koja ima perspektivu da bude zdrava i čista. Do toga će nam još proteći vode Dunavom, a šta zapravo oni misle o meni, to je bolje da pitate njih. I ja bih volio da ih pitate o tome, ne samo o meni, nego o tome šta mi zapravo radimo i šta bismo mogli zajedno da radimo. Ali sasvim konkretno, za mene je najvažniji odnos sa ministrom financija u tom operativnom smislu. Sa prethodnim ministrom financija ja sam imao korektan odnos, ali se nismo razumeli oko formiranja našeg budžeta u jednoj pa drugoj godini. To nerazumevanje nas košta kašnjenja od godinu dana, na primjer. I to nije, bez obzira na naš privatni odnos, to nema nikakve veze sa tim. Ja sam jezičav i ja volim da kažem ono što je istina, kao što sam i tamo rekao, ali neću reći šta. A sada sa novim ministrom financija, koji više i nije nov na kraju krajeva, imamo situaciju koju možemo da spomenemo, da smo Siniša i ja zajedno radili u gradu, da je on radeći u gradu imao priliku da od mene nauči koliko je važna životna sredina i da na nesporazumima izgradimo odnos koji je pun kooperativnosti. Ne moramo se razumemo u svemu, ali da budemo kooperativni moramo, jer ovde je pitanje života svih nas. I mi smo u decembru mesecu, kada smo usvajali budžet, imali jedan vrlo žustar razgovor, ne jedan, ali onaj poslednji, svakako 4 oka, gde smo kao i obično to radili, to nije ništa novo za nas dvojicu, i gde je on na kraju, to je kratko naravno trajalo i jeste neka vrsta anegdotske priče, budžet naravno ima svoje limite i svoje granice, ja tvrdim da budžet ministarstva treba da bude duplo veći, zato što mi od ekoloških taksi naknada unesemo u budžet oko 11-12 milijardi, a polovina tog novca je u našem budžetu. To je neodrživo i neću da pristanem na to. E sad, oni imaju neke svoje logike u financijama i na kraju je i sam rekao, tebi su najvažniji, ja znam, tebi su najvažniji projekti i to i to, to su samo 2-3 stvari koje je najvažnije da on kao ministar financija razume, i on to odlično razume. I zar ti je bitno da li su pare ove ili one? Pa ne, naravno, to je ključna rečenica. Te smo tako došli do toga da je manje sad važno da taj budžet ministarstva bude ovoliki ili onoliki. On je za ovaj trenutak po njihovom mišljenju dovoljan, ja mislim nije, ali važnije od toga je da smo se mi dogovorili i već obavili prve razgovore koji sad već idu dalje, da očekujemo da u septembru mesecu počnemo da ostvarujemo jedan kredit i povlačimo jedan kredit iz jedne od evropskih banaka od 200 miliona evra. Dakle, moglo je više, ali ja mislim da treba ići oprezno u sve to. Tek onda kad budemo počeli da povlačimo, to će biti sigurno. Zbog toga ovo pričam sa određenom dozom rezerve, koja nije suštinska. Ona je formalna, samo lepo vaspitanje. Ali ono što je najvažniji cilj u svemu što radimo, ako ćemo recimo da se vratimo na početak, to je predaja otpadnih voda i svaki projekat koji hoćete da izvedete, koji ima građevinski smisao i realizaciju na kraju, mora da ima, da posjeduje papir. Dakle, projektnu tehničku dokumentaciju. Bez projektno tehničke dokumentacije možete imati sad na računu 5 milijardi evra koliko nam treba za predaju otpadnih voda, ne vredi, ne možete da potrošite, nemate papire i sve dozvole koje to mora da prate. Pošto sam ja iskusan i pošto znam da su sve zemlje u okruženju napravile baš tu grešku, da čak i sve pare iz evropskih fondova koje su bile za dž, nisu uspele da povuku zato što nisu imale papire, ne želim, imam paničan strah od toga, panični strah od toga. Dakle, ne želim da napravimo tu grešku, hoću da radimo papire, to je ultimativni, najvažniji cilj rada ministarstva u ovom trenutku, jeste dokumentacija. Taj novac koji sam spomenuo će biti iskorišćen zajedno sa našim. Mi smo ove godine raspisali konkurs i da podelimo 450 miliona dinara iz ove male crkavice koju imamo u našem budžetu, da bismo ušli u izradu projektno-tehničke dokumentacije zajedno sa opštinama, jer tamo se dešava taj život o kome pričam. Plus, ovih 200 miliona evra koji će biti dodatni novac za te namene. Ove godine ćemo ući bar sa nekoliko desetina opština. I pravim sad jedan perpetuum mobil. Ja sam srećen čovjek. Ove godina preokreta i sledeća za Srbiju. 30 godina sanjam o tome. Moći ćemo da povlačimo i dalje i više od tih 200 miliona, ali tih 200 miliona će se upotrebiti za izradu projektno-tehničkih dokumentacija, jer imamo opštine u različitim fazama, od nule do nekle, gde su stigle, i za realizaciju građevinsku istih tih projekata za koje ćemo raditi projektno-tehničku dokumentaciju.
Ministre, aktuelna politička situacija zahteva da vas to pitam, jer opozicija kritikuje vladu, tvrdi da ona prebacuje kao izvršna poluga vlasti, prebacuje ingerencije na jednu drugu instituciju, instituciju predsjednika, iako je po ustavu najviši organ državne vlasti. Imate li vi kao član vlade odgovor na to?
Pa ne, ja čak i da imamo tu situaciju ja ne bih rekao, ali ako tu informaciju ima bilo ko drugi, može slobodno da kaže, ali ja spadam one retke koji govore ono što misle i koji rade ono što misle, ja mislim retke. Sve i da nije tako, ja tako, u takvom ubeđenju živim. Dakle, mi imamo neke dogovore koji su dugogodišnji. Ivica Dačić, Vučić i ja ih ne spominjem, jer nema potrebe da spominjati i svako tu radi svoj posao. Mi se znamo jako dugo, kao što se on zna jako dugo sa nekima koji su sada u opoziciji, ali o tome neka oni vode računa. A što se mene tiče, ja suvereno vladam svojim poslom, sa svojim saradnicima, držim se zakona, što je najvažnije. Radimo zajedno sa skupštinskim odborom, pojavimo se u skupštini kada je to potrebno i moram da kažem da moje neskromno malo iskustvo govori prilog tome da mi imamo ozbiljnu podršku u skupštini od svih parlamentarnih stranaka. Čak i kad se ne slažemo sasvim, ali imamo podršku, tvrdim da je to tako, zato što svi oni shvataju da je ovo važno, a moj posao radim na najbolji mogući način, bez ikakvog mešanja bilo koga. U ostalom, mi se toliko dobro znamo i toliko dugo znamo da nije potrebno da se ja njemu mešam u posao i da se on meni meša u posao. U ostalom, recept za uspeh je da svako radi svoj posao.
I za kraj možda najteže pitanje, kada će Srbija postati čista, ekološka, zdrava država?
Ako ćemo da se šalimo, onda bi mogao da kažem da to nikad neće biti. Ako ćemo da budemo ozbiljni, to će se dešavati korak po korak. Zbog toga što nije moguće ni u jednoj zemlji, koji hoćete da proglasimo ekološki najčistijom sad na svetu, čak ni ona nije ekološki čista i potpuno bez rizika i opterećenja i zagađenja. Ali ako to gurnemo po strani, dođemo na neku vrstu konvencije prihvatljivog. Nama treba za taj prvi presudni korak, nam treba negde blizu 10 godina da bismo došli do ozbiljnih rezultata u pogledu poboljšanja kvaliteta svoje životne sredine. Zašto to kažem? Dok ne rešite ta ključna pitanja, rešit ćete neka druga bočna koja će polako doprinositi poboljšanju kvaliteta životne sredine. Ali suštinski, dok ne rešite pitanje otpadnih voda i ne rešite pitanje upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, pa usput i opasnim otpadom, nema zdrave životne sredine. Nikako sve nismo pozabavili pitanjem vazduha, koje je takođe važna tema. Dok ne rešite pitanje starosti automobila koje vozite i uvoza tih automobila, dok ne rešite pitanje energenta kojim se grejemo, bez obzira da je reč o elektranama koje nas greju ili je reč o individualnim ložištima, i dok naše industrijske postrojenja ne budu se normalizovala kad je u pitanju emisija zagađujućih materija, nema ništa toga. Ali to je proces. Dakle, što se vazduha tiče, ove godine ćemo se vrlo baviti time. Što se tiče voda, kako sam i rekao, i otpada, to su ključne tačke na kojima ćemo se promeniti i treba nam objektivno 10 godina da bismo izinvestirali u sve to. Para Srbija nema za to, ali ćemo ići kroz kredite, kroz fondove i naročito i najvećim delom, nadam se, kroz privatno javno partnerstvo koje će nam omogućiti tih 5 milijardi i šir i više od toga. I naravno, da ne zaboravimo pitanje buke, jer većina nas u Srbiji živi u gradovima, što će reći da buka jeste jedan od najvažnijih faktora na koje se često ne obraća dovoljno pažnje, ali kad bi vam o tome pričao, i o tome možemo u jednoj posebnoj, razume se, emisiji kao posebnoj temi koja bitno utiče na naše živote. Spremamo izmene zakona i o buci, gde ćemo se pozabaviti nekim detaljima rešavanja tih problema, jer ja sam radeći u Beogradu i tekako naučio gde su problemi, ali i gde je rešenje. prema tome, eto lokalu ovlašćenja da rešavaju problem buke.
Ministre, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd. Pratit ćemo vaš rad. Dali ste idealnu projekciju za 10 godina, pa ćemo u kvartalima sa vama dok se stiglo. Hvala vam najljepše.
Hvala vam puno.
Slušali ste Sedmicu, govorio je ministar Goran Trivan. Sa vama su bili Ratko Ristić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.